кесиптер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 31 марты, кептенин 1-нчи күнү. Кептенин жеңүү дүйнө түркмөндөр кепчиктеримдин жадгыда жиңлемеге чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny marady hozol kymmatlarynyň töleglerini töläp bilmeýän maskalylar köpelýär diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Kadiýet Abbasanyň global metwot gullugyna adatlyk radiosyny ýapmak çärelerini togtatmagy buyuryar diýen atlan çap eden habarmyz hem bu hepde 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä iň köp okolanlaryň biri boldy. Ýewropa Birleşiginiň taşary syýasatdaşlygy, Ýewropa Komissiýasynyň wiceprezidenti Kaja Kallas Aşgabatda gelip Merkazadyýa saparyna başlaýar. Türk güýrasyna ýüz tutýan türkmenler özlerinden köp mukdarda para sorulýanlygyny aýdýarlar diýen habarlarymyz hem bu hepde adatlygyň saýtyna iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Şeýlede daha Şol vilayet Saglygy goraýş müdirliginiň başlygy korrupsiýada saklandy diýip çeşmelere salgylanyp beren maglumatymyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemininiň liýarsyňyz. Ýewropa Birleşiginiň taşary gatnaşyklar we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň wiceprezidenti Kaja Kallas, şuýul Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Kazakstanyň gatnaşmagyna Aşgabatda Türkmenistanyň guramagyna 27 martda geçirilýän sammiti, Ýewropa Birleşigi Merkazadyýa ministrleriniň 20-nji duşugyna başlyklyk etmek üçin Türkmenistana geldi. 2025 ýylyň 3-nji, 4-nji aprelinde Özbegistanyň Samarkand şäherinde geçiriljek ilkinji Ýewropa Birleşigi Merkezadyýa sammitine taýýarlyk görmekden başga bu duşuga gatnaşçylar Orsiýetiň Ukrainada gurşunyň sewitleýin täsirleri, ulug we sanly baglanşyk, möhüm çygmal, energiýa we suw, söwda, adamlar bilen ara gatnaşyk, bilim we alym maýarlaglar ýaly köp sanly meseleni ara alyp maslahatlaşar diýip habarda aýdylýar. Türkmen metwoty Kallasyň 27 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen iki taraplaryň görnüşde duşuk geçirenligini habar berdi. Adatlygyň odal habar berişi ýaly Kaja Kallasyň Aşgabatda 4-nji martda etmeli. Yönü yatırılan saparının öngü sigrasında hukuk koruyucu toporlar onu Türkmenistan'daki adam hukukları yağdayına üns vermeye çağırıp yüzlenme çap ettiler. Adam hukukları oyuncu Türkmen inisiyativası ve adam hukukları oyuncu halkara hizmettaşlığı kuramalarının bilelikte çap edin yüzlenmelerine Avrupa resmisi Türkmen yollaşılarıyla geçirecek duşuklarını durnuklu ötüşü kazanmak için adam hukuklarının ehmiyetini nıgtamağa çağırılı. Avrupa Birleşigi Merkezadi yurtlarıyla katnaşıkları östürmeğe kılıklarını yanığını. Birleşigin 2019 yılı Merkezadi oyuncu kabul eden strategiyasının sevdi adam hukuklar meselelerini ileri tutacağını aydiyar. Hukuk toporları bilirlikte çap eden yürlenmelerine yukarı dereceli Avrupa resmisinden Türkmenistan'ın internet tiyirliğinin hem de eli yeterliliğinin yokurlandırılmağı, rayet işçilik zirarlı tutsak edilen adamların boşaltılmağı, rayetlere girilen edenettilikli siyahat kadaganlıklarının ağrıdan ayrılmağı yali adam hukuklar meselelerini kozgamak soradılar. Hukuk koruyucu toparlar adam hukuklarının ve adatlıklarının Türkmenistan'daki yağdayını izgiderli tankitlap geliyerler. Avrupa Birleşigi şu yılın 3. ve 4. aprelinde Özbegistan'ın Samarkand şehrinde geçirilen Avrupa Birleşigi Merkezadyýa sammitinde adam hukuklarını Merkezadyýa yurtları ile katnaşıkların has işçenleşmeginin merkezine koymalıyıp adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuruması 27. martta Kallas Aşgabatda saparyna gabat çap eden beýanatyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň Merkezadyýa bilen ýokary derejede gatnaşyk gurýanlygy gowy habar. Ýöne bu gatnaşygyň netijeli bolmak üçin gepleşikler sebitdäki adam hukuklar meselesini çözmäge gönükdirilmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezadyýa boýunça aklawçy müdiri Iskra Kirowa öz beýanatyny aýtdy. Türkmenistanyň